Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica vesti
Biljana Jovićević, pozdravljam vas.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović, a vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo reakcije na poziv Catherine Ashton čelnicima Srbije i Kosova da sutra u Briselu nastave pregovore. Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini kritikuje najnoviji zakon o sukobu interesa, ističući da ide u prilog političarima. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stefan File popodne saopštio da je odgođeno usvajanje izvještaja Evropske komisije za Srbiju i Kosovo jer se čeka rezultat sastanka premijera, koji će se sastati sutra u Briselu. Usvojen izvještaj Evropske komisije za Makedoniju, postignut napredak u skoro svim oblastima u posljednjih 6 mjeseci, reforme se moraju nastaviti i implementirati dogovor od 1. marta za rješavanje političke krize u zemlji. U Crnoj Gori najavljeni nadstranački protesti zbog izbornih neregularnosti najvjerovatnije u subotu u Podgorici. Miodrag Lekić se sutra žali Ustavnom sudu na odluke Državne izborne komisije. Snažan zemljotres 7,8 po Richteru u Iranu na granici sa Pakistanom, prvo objavljeno pa potom demantovano da ima 40 žrtava u Iranu, u Pakistanu 13 poginulih, 20 povrijeđenih i 100 srušenih kuća. Nema novih detalja u istrazi o napadu tokom maratona u Bostonu, kada je poginulo 3 ljudi, 140 povrijeđeno, 17 ih je životno ugroženih. Utvrđeno je da su bile 2 eksplozije, a slučaj se vodi kao potencijalni teroristički akt. Nejasno je ko stoji iza bombaškog napada, saopštio je malo prije Barack Obama.
Ostale vesti čućete kasnije. Kao što ste čuli, Catherine Ashton za sutra zakazala nastavak pregovora Beograda i Prištine. Zbog toga je Evropska komisija odložila usvajanje izveštaja o napretku Srbije i Kosova i usvojila je samo dokument o Makedoniji, izjavio je na preskonferenciji komesar za proširenje Stefan File.
Komesar za proširenje File izrazio je optimizam u oči nastavka dijaloga između premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija.
We are confident that this dialogue on prime minister's level will result in a clear agreement.
Uvereni smo da će ova runda dijaloga na premijerskom nivou rezultirati jasnim sporazumom. To je u strateškom interesu i Srbije i Kosova i čitavog regiona Zapadnog Balkana, kao i za celu Evropsku uniju. Vreme je da Srbija i Kosovo ostave za sobom prošlost i okrenu se napred u svoju evropsku budućnost. Nadamo se da će dva lidera iskoristiti ovu istorijsku priliku koja je pred njima, jer je to u interesu njihovih građana. Komisija će se posle toga vratiti tim dokumentima i postarati se da se pozitivni ishod dijaloga reflektuje u finalnim verzijama izveštaja o napretku Srbije i Kosova, koji će onda brzo biti usvojeni.
Upitan da li je optimista u pogledu ishoda nove runde dijaloga između Beograda i Prištine, koju je za sredu u Briselu zakazala visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, File je rekao da očekuje pozitivan ishod.
What I know from the discussions in the round so far.
Iz onoga što znam o debatama u dosadašnjim rundama dijaloga, iz diskusija sa svojim partnerima u obe prestonice, iz onoga što sam zaključio u posljednjim komunikacijama, iz odluke visoke predstavnice da zakaže još jedan susret za sredu, sve to zajedno uverava me da će biti uloženi vrlo ozbiljni i kredibilni napori da se prevaziđe ono što je Cathy Ashton prošli put označila kao uzak, ali vrlo dubok jaz između dveju strana.
Between the two parties.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Korak dalje.
U nastavku također o sutra zakazanom nastavku pregovora Beograda i Prištine. Biljana, koje su najnovije informacije?
Šef diplomatije Kosova Enver Hoxha razgovarao je u Berlinu sa ministrom vanjskih poslova Njemačke Gvidom Westerveleom. Njemački diplomata je ponovio da Berlin snažno podržava dijalog Beograda i Prištine.
Mi podržavamo politički dijalog Kosova i Srbije koji je u toku uz medijatorsku ulogu šefice diplomatije Evropske unije Catherine Ashton. Za žaljenje je što tokom ovih razgovora još nisu postignuti vidljivi rezultati. Mi se u Njemačkoj nadamo da će konačno doći do dogovora i da će se odnosi Beograda i Prištine normalizovati.
I kosovski ministar Hoxha je rekao da se nada da će se Beograd urazumiti i prihvatiti ponuđeni dogovor iz Brisela.
Bili smo šokirani prošlog ponedjeljka kada je Beograd odbio sporazum o normalizaciji u cjelini. Dogovor koji je predložila Eštonova i usaglasili Priština i Brisel. Mi se nadamo da će se Beograd urazumiti i prihvatiti sporazum u narednih nekoliko dana.
Kakve su dakle mogućnosti dogovora premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija koje je Catherine Ashton pozvala sutra u Brisel? Pozvala sam ih da dođu, budu konstruktivni i spremni da razmotre različite opcije i dođu do kompromisa, navodi se u saopštenju koje prenosi portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić. Posljednja runda dijaloga održana je 2. aprila i tada nije postignut dogovor. U Beogradu ističu da sutra nije dan D, ali da žele dogovor. Prilog Branki Mihajlović.
Premijer Srbije Ivica Dačić, koji se nalazi u posjeti Litvaniji, izjavio je nakon vesti da se nastavlja dijalog sa Prištinom.
Mi smo odgovorili iskreno na ono što nas je što smo pitani. A pitani su, pošto smo želi da nastavimo dijalog, šta je to što je dovoljan razlog i uslov da mi prihvatimo sporazum. I mi smo to iskreno odgovorili. Mi smatramo samo da od vitalnog značaja da se reši pitanje policije, pravosuđa, pitanje neprisustva neke buduće kosovske vojske na teritoriji gde je severa, da zajednica mora da ima određene nadležnosti u sprovođenju tih kompetencija, naravno zajedno sa opštinama koje čine zajednicu srpskih opština. Znači, spremni smo za nastavak dijaloga i ne smatramo da je sutra dan D u smislu da ćemo ili da moramo da postignemo dogovor ili će biti smak sveta. Mi želimo dogovor.
Za naš program Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan, pre toga je rekao da je na pomolu istorijski sporazum.
Mi smo pred istorijskim dogovorom. Ja bi taj dogovor usporedio sa krajem hladnog rata u Zapadnoj Europi. Dogovor između Prištine i Beograda za te dve zemlje i za ceo Balkan znači barem toliko.
Da li verujete da sutra može doći do dogovora između Beograda i Prištine?
Ja vjerujem da do toga može doći eventualno i sutra.
Šta je to što je sutra na stolu? U Briselu nije saopšteno kakav je kompromis na vidiku. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Jozwiak saznaje u diplomatskim izvorima u Evropskoj uniji.
Ono što ovdje u Briselu čujemo od strane nekih diplomata jeste da bi Priština i Beograd mogli postići kompromis oko komandira policije u severnim opštinama, odnosno o tome ko će ga imenovati. Oni se nadaju da će Kosovo tu popustiti i ostaviti prostora i Srbima na severu Kosova kada je u pitanju imenovanje te osobe. Dakle, kada je u pitanju policija, mogla bi se postići neka vrsta sporazuma. Verujem da su i Sjedinjene Države u tom smislu uložile dosta energije utičući na Kosovo.
I think that the United States also have put enormous pressure on Kosovo on getting something.
Dušan Janjiš, dobri poznavalac kosovskih prilika, kaže za naš program da će na stolu biti sljedeći mogući kompromis.
Prvo o tome da neće kosovske bezbednosne snage operativno djelovati na teritoriji zajednice srpskih opština. Drugo, da će se u ovoj prelaznoj fazi na severu Kosova pod pojmom sever Kosova smatrati samo 4 opštine sa srpskim većinskim stanovništvom. Zatim da će se uvesti neka vrsta apelacionog panela. Oko apelacionog suda neće biti najverovatnije postignuta saglasnost. I postići će se dogovor o razmjeni oficira za vezu i njihovim kancelarijama.
U sredu, podsjetimo, poslanici Evropskog parlamenta treba da razgovaraju o predlogu rezolucije o Srbiji koji je sastavio Jelko Kacin, u kome se preporučuje usvajanje datuma početka pregovora o pridruživanju čim se za to steknu uslovi. Štefan File je svoj izveštaj odložio, a 22. aprila će visoka predstavnica za spoljnu politiku Catherine Ashton detaljno informisati šefove diplomatija zemalja članica Evropske unije o dijalogu Beograda i Prištine, nakon čega će oni odlučivati da li je Srbija ispunila uslove za datum. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Prištine, čiji zvaničnici također ističu da putuju u Brisel sa namjerom da postignu sporazum, javlja Amra Zeineli.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio da je zvanična Priština pozitivno odgovorila na poziv visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton za 9. rundu dijaloga sa Srbijom u Briselu.
Putujemo sa najboljom namerom kako bi se konačno postigao sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a radi početka izgradnje novog poglavlja dobrosusedstva između Kosova i Srbije, koji je nedostajao, kazao je Faći na aerodromu u Prištini pre odlaska za Brisel. On je dodao da od postizanja sporazuma na dobitku neće biti samo Kosovo, već je to dobro i za Srbiju kao i za ceo region u sklopu evroatlantske perspektive. Još uvek ima razlika, ali želim da verujem da je Beograd u toku ovih dana razmislio i preuzeo odgovornost da bude fleksibilniji. Pozicija Kosova je više nego jasna, u potpunosti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova i visokim evropskim standardima, kazuje Faći. U slučaju postizanja sporazuma radit ćemo na brzom formiranju uslova i okolnosti za organizovanje slobodnih izbora u 4 opštine na severu. Izbori će biti u skladu sa zakonima Kosova, organizovat će i OEBS na poziv kosovskih institucija, a potom će se formirati asocijacija srpskih opština bez zakonodavnog ili izvršnog mandata ili trećeg sloja vlasti. Stvorit će se uslovi za socioekonomske investicije kako bi bili na usluzi svim građanima na severu, bez obzira na etničke razlike, kazao je Faći. Kosovski premijer je naveo da se sporazumom sa Srbijom Kosovo otvaraju perspektive konsolidacije države, ekonomskog razvoja i učlanjenja u regionalne i međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije. A zamenik kosovskog premijera, inače također član kosovske delegacije u Briselu, Slobodan Petrović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi da li je došlo do promjene stava Beograda, ali se ipak nada da je sporazum bliži.
Želim da verujem da su se stvari pomakle ka rešavanju tog jednog zajedničkog pitanja i postizanju zajedničkog dogovora. Očekujem da će pre svega nakon postizanja dogovora, odnosno sporazuma, da bude aktivno učešće svih na realizaciji tih postignutih dogovora, što je jedan velika aktivnost potrebna za sve učesnike u ovom procesu. I naravno da još jednom kažem da je jako važna uloga međunarodne zajednice, u ovom slučaju Evropske unije, koja je i organizator ovog dijaloga. S druge strane, ono što vi veoma dobro znate, da su rešenja koja su na dnevnom redu nisu možda najpopularnije, ali su, verujem, najoptimalnije s obzirom na uslove u kojima živimo i situaciju gdje smo. I znam da sigurno kako god rešenje bilo, neće biti svi zadovoljni. To je nešto što je potpuno jasno.
Petrović na sutrašnji dan ne gleda kao na dan D, ali kaže da je to prilika i šansa za rešenje nagomilanih problema koji su stvoreni u prošlosti.
Znači, što se pre bude došlo do rešenja i sporazuma, to je bolje. U svakom slučaju, šta je alternativa? Alternativa je da, ne znam, za nekoliko mjeseci ili ne znam kog perioda se ponovo budemo sreli u nekom možda drugom gradu ili nekom drugom prostoru, ali isto moramo da dođemo do nekih zajedničkih rešenja.
Zamenik kosovskog premijera je naveo da Kosovo nije promenilo svoju poziciju i da je dalo saglasnost za postizanje sporazuma. Čekalo se na odgovor Beograda, dodao je on.
Sam svestan činjenice da je to jedan proces koji iziskuje puno, pre svega, i odlučnosti i odgovornosti za svoje građane, i da svi oni koji su računali da će se, ne znam, svi problemi rešiti samo jednim susretom, prosto je nerealno, i da svakako da očekujem, što sam već i nekoliko puta rekao, da i na jednoj i na drugoj strani sede ozbiljni i odgovorni ljudi koji će pre svega izabrati budućnost nastom prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U 6 sati i 14 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Biljana, u Crnoj Gori se ne smiruju strasti i 10 dana nakon predsjedničkih izbora.
Tačno, najavljene su, kako su rekli, nadstranački protesti zbog izbornih neregularnosti iz Demokratskog fronta, odnosno opozicionog štaba kandidata Miodraga Lekića. Najvjerovatnije će se održati u subotu u 12 sati. Miodrag Lekić inače će se sutra žaliti Ustavnom sudu na odluke Državne izborne komisije. A premijer Milo Đukanović poručio je da je vlada spremna da sa svim subjektima društva rješava sva otvorena politička pitanja, to se odnosi i na aktuelna sporenja povodom interpretacija rezultata predsjedničkih izbora.
Kako je saopštio Mladen Bojanić iz pozitivne Crne Gore, na sastanku sa liderom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem, članom tog saveza Brankom Radulovićem, kao i sa Velizarom Kaluđerovićem iz Socijalističke narodne partije, opozicija je postigla visok stepen saglasnosti o organizovanju protesta koji, kako je rekao, neće biti politički, već građanski.
U narednih dan, dva, ostaje da vidimo oko tehničkih detalja, da se dogovorimo, tačno vrijeme, moramo da sačekamo vezano za zakonsku normu prijavi skupa i naravno svako će unutar svojih partijskih struktura o svemu tome odlučiti i konačnu odluku ćemo donijeti koliko je sutra.
Da li taj termin insistira negdje oko subote?
Pa predviđeno je da bude subota, ali ostalo još uvijek da to provjerimo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova vezano za prijavu skupa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Bosni i Hercegovini je danas obilježeno 20 godina od zločina u selu Ahmići kraj Viteza kojeg je počinilo Hrvatsko vijeće odbrane.
Prije 20 godina u rano jutro 16. aprila snage HVO-a upale su u sela Nadioci, Pirići, Šantići i Ahmići na domak Viteza u Srednjoj Bosni. Selo Ahmiće spaljuju do temelja. Više od 100 civila Bošnjaka masakrirano je. Elvedin Kermo tada je imao 18 godina.
U tom zločinačkom pohodu ubijeno je 116 civila, među kojima najmlađa žrtva je imala samo 3 mjeseca.
Sud u Hagu procesuirao je najodgovornije za ove zločine, te 8 osoba osudio na zatvorske kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A u Trusini je obilježena 20. godišnjica od ubistva 22 Hrvata.
Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Trusini, gdje je prije 20 godina počinjen zločin u kojem je ubijeno 18 civila i 4 pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali. Dragica Tomić, predsjednica Udruge obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic.
Oprostili jesmo, zaboravili nismo, zato dolazimo da se sjetimo naših najmilijih.
U Trusini je prije rata živjelo 40 porodica, danas su kuće porušene i života nema. Prema riječima glavne urednice Birne agencije koja prati procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Erne Mačkić, pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje Mensuru Memiću, Dževadu Salčinu, Senadu Hakaloviću, Nedžadu Hođiću, Nihadu Bojadžiću i Zulfikaru Ali Špagi. Oni su optuženi za zločin počinjen u Trusini, a suđenje je počelo u junu 2010. godine. Za ubistva 22 osobe u selu Trusina trenutno se sudi Edinu Džeki, bivšem pripadniku jedinice Zulfikar.
Jedina pravosnažna presuda za ubistvo u ovom selu izrečena je Rasemi Handanović, koja je nakon priznanja krivice osuđena na 5,5 godina zatvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Svih 12 optuženih za paljenje ambasade Sjedinjenih Država i kamenovanje predstavništva Hrvatske i Turske u Beogradu nakon mitinga Kosovo je Srbija 2008. godine negiralo je krivicu na početku procesa koji se protiv njih vodi zbog nasilničkog ponašanja i izazivanja opšte opasnosti.
Većina saslušanih potvrdila je da su bili učesnici protesta, ali su negirali krivicu tvrdeći da je zgrada ambasade Sjedinjenih Država već gorela kada su stigli do nje i da su je nepoznate osobe kamenovale. Naveli su i da nisu uspjeli da stignu do ambasade Hrvatske jer ih je u tome sprečila policija. Prvo ročište u ovom procesu obeležio je međutim zahtjev jednog od advokata odbrane Veljka Delibašića za izuzimanje video snimaka beogradskih medija iskorištenih za identifikaciju izgrednika koje je tužilaštvo predložilo kao dokazni materijal. Svi optuženi se brane sa slobode pošto im je ukinut pritvor u kome su proveli 3 mjeseca. Bilan strahovitih nereda posle mitinga u centru Beograda bila je smrt demonstranta Zorana Vujovića koji je stradao u požaru u zgradi američke ambasade, 200 povrijeđenih osoba i skoro 200 uhapšenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U bloku iz svijeta u fokusu napad u Bostonu i zemljotres na iransko-pakistanskoj granici. Nema novih detalja o istrazi u napadu tokom maratona u Bostonu kada je poginulo 3 ljudi, 140 je povrijeđenih, 17 je od toga životno ugroženih. Utvrđeno je da su bile samo 2 eksplozije, a slučaj se još vodi kao potencijalni teroristički akt. Guverner Massachusettsa Deval Patrick na konferenciji za novinare u Bostonu demantovao je tvrdnje da je bilo više od 2 eksplozivne naprave.
It's important to clarify. Treba jasno reći, jučer su pronađene samo 2 eksplozivne naprave. Cijelo područje eksplozije je detaljno pročešljano. Nije bilo neeksplodiranih bombi.
Richard DeLauris, direktor bostonskog ureda FBI-a, poručio je na preskonferenciji da će odgovorni sigurno biti privedeni pravdi.
This will be a worldwide investigation.
Ovo će biti opširna međunarodna istraga. Tragat ćemo svuda za dokazima. Ako treba, ići ćemo i na kraj planeta kako bi utvrdili ko je odgovoran za zločin i učinit ćemo sve da ih privedemo pravdi.
And we will do everything we can to bring them to justice.
U međuvremenu je američki ministar odbrane Chuck Hagel napad u Bostonu nazvao kukavičkim aktom terorizma, a predsjednik Barack Obama u drugom obraćanju nakon napada rekao je da je nejasno ko stoji iza ovog bombaškog napada i pozvao Amerikance na oprez. Snažan zemljotres 7,8 po Richteru dogodio se u Iranu na granici sa Pakistanom. Prvo je objavljeno, a potom demantovano da ima 40 žrtava u Iranu. U Pakistanu je zabilježeno 13 poginulih, 20 povrijeđenih i 100 srušenih kuća. Zemljotres se zbog jačine osjeti u cijelom regionu Bliskog istoka. Ruski graditelji nuklearke Vušer tvrde da nema oštećenja na tom objektu u Iranu, Sergej Novikov iz Rosatoma.
Naše kolege u nuklearki Bušer nisu osjetili potres. Nuklearka i zaposleni normalno rade.
A Sjeverna Koreja saopštila je danas da neće pristati na ponižavajući dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama i da su razgovori mogući samo ako Washington prekine svoju neprijateljsku politiku i nuklearne prijetnje. Saopštenje je uslijedilo dan nakon što je američki državni sekretar John Kerry završio azijsku turneju čiji je cilj bio smanjenje vojnih tenzija na Korejskom poluostrvu.
Hvala Biljana, sve vesti možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine. Savjet ministara BiH utvrdio je u ponedjeljak izmjene i dopune zakona o sukobu interesa. Predviđeno je da odluku o tome da li neki visoki zvaničnik pribavlja korist sebi i svojoj porodici na uštrb javnog interesa donosi posebno formirana komisija od 9 članova umjesto centralne izborne komisije kako je to bilo do sada. To su analitičari nevladine organizacije protumačili kao mogućnost stranačkog uticaja na odluke. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasan.
Nevladina organizacija Transparency International, kako kaže predsjedavajući odbora direktora Emir Džikić, godinama se bori da dokaže zloupotrebe političara na visokim položajima, zalažući se za mehanizme sprečavanja sukoba interesa, ali i zakonska rješenja koja će sve mahinacije kažnjavati na adekvatan način.
Protiv svih velikih riba protiv kojih smo podnosili zahtjeve za sukob interesa, mi smo morali 2 godine biti u sporu sa Centralnom izbornom komisijom da bi se na kraju utvrdilo da je čovjek izašao iz sukoba iz interesa.
Umjesto Centralne izborne komisije koja se suočavala s brojnim problemima u dokazivanju sukoba interesa, između ostalog i s političkim pritiscima, sada je predloženo da se odlučivanje prenosi u 9-članu komisiju sastavljenu od po 3 člana oba skupštinska doma i 3 čelnika Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije. Iako će u komisiji biti i predstavnici opozicije, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala ipak izvlači ovaj zaključak.
Da će i politički i stranački uticaj biti umiješani indirektno ili direktno u odlučivanje o postojanju sukoba interesa javnih zvaničnika, da bi ti isti članovi komisije na kraju odlučivali o sukobu interesa svojih stranačkih kolega i sebe samih. Cijeli ovaj zakon i njegove odredbe se apsolutno kosi sa svim međunarodnim standardima koje postoje vezano za sukob interesa.
Zakonodavac bi se trebao prilagođavati onom što se dešava u praksi, jer otkada postoji zakon o sukobu interesa, pokušava se pronaći način da se on izigra, kaže bivši član izborne komisije Bosne i Hercegovine Vedran Hađović.
Ljudi su na određene načine usavršili koruptivne aktivnosti i sada bi u stvari trebalo u zakonu da se nađe odgovor. Jer sad imate situaciju da se neko obogati za 1 000 000 KM, a onda ga vi kaznite sa 10.000 mara. Umjesto da ga kaznite u bar u onom iznosu koji je stekao na osnovu koruptivne aktivnosti.
Moguće sankcije za sukob interesa su obustava isplate dijela, odnosno do 50% neto mjesečne plate, te prijedlog za razrješenje dužnosti i poziv na davanje ostavke. Sve je to samo preporuka, navodi Ivana Korajlić.
Novčane sankcije i dalje su veoma niske, ne motivišu apsolutno poštivanje zakona.
Predloženim zakonom političke stranke na vlasti nastoje potvrditi da imaju apsolutnu kontrolu nad svim onim što se događa u Bosni i Hercegovini, ističe novinar analitičar portala Buka Elvir Padalović.
Moj stav je da je ovim zakonom potpuno obesmišljen institut sukoba interesa i ovim su se političari u Bosni i Hercegovini definitivno stavili iznad zakonodavstva. Dakle, ovo je direktno miješanje u zakonodavstvo. Naime, ovim je i potvrđen najveći mogući stepen političke korupcije u Bosni i Hercegovini i zvanično je potvrđeno da lideri velikih političkih partija imaju apsolutnu kontrolu nad svim procesima u Bosni i Hercegovini.
Za razliku od analitičara i nevladinih organizacija iz zvaničnih institucija, odnosno vijeća ministara, stiglo je samo saopštenje. Mirko Šarović je jedini od ministara bio spreman dati izjavu, iako vrlo uopštenu.
Prijedlog savjeta ministara je da se on donese po hitnom postupku, odnosno po hitnoj proceduri, kao i ostali zakoni koji će vjerojatno biti na dnevnom redu na sljedećoj sjednici savjeta ministara.
Opozicija je naravno glasnija. Halid Genjac, Stranka demokratske akcije.
Ne smije se popustiti pred stalno prisutnim tendencijama da se to područje liberalizira i da nastane neki Eldorado za zloupotrebu položaja.
Zakon o sukobu interesa, ukoliko se usvoji u predloženom tekstu, pokazat će kako u Bosni i Hercegovini ne postoji vladavina prava, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Građani se pokušavaju izigrati i političari jednostavno žele u ovoj državi da preuzmu ulogu, što bi rekao, i onih koji tuže, onih koji sude. Mislim da ne samo civilno društvo, nego i sindikat, i univerzitet, i mediji, i svi koji žele dobro ovoj zemlji, jednostavno trebaju na neki način dići svoj glas protiv ovih predloženih promjena.
I Sarajevo za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A u našim narednim emisijama, poštovani slušaoci, možete čuti u želji da ukažu na apsurdnost novog zakona o javnim nabavkama. Beogradska filharmonija objavila je sarkastični tender za izbor dirigenta na koji se možete prijaviti ukoliko imate tamno odelo, belu košulju, crno leptir mašno i štapić koji će vam poslužiti kao dirigentska palica.
Zainteresovani moraju dostaviti potvrdu dva svedoka da imaju iskustvo u vezivanju pertlina tamnim cipelama. Ponude nosilaca mokasina se neće razmatrati.
Tender je izazvao veliko interesovanje, no koliko se kandidata do sada prijavilo i druge detalje nismo uspeli da saznamo, jer se u Beogradskoj filharmoniji, kako ćete čuti u kratkoj izjavi menadžerke Nevene Šinke, strogo pridržavaju propisa.
U skladu sa zdravim razumom, Beogradska filharmonija neće komentarisati tender do okončanja tenderske procedure.
Da se uozbiljimo, ovim duhovitim tenderom filharmonija je samo još jedna u nizu institucija kulture koja ukazuje na apsurdnost novog zakona o javnim nabavkama. Primenjen u toj oblasti podrazumeva obavezu da putem tendera ustanove kulture nabavljaju sve što im je potrebno, od dugmadi za kostime do reditelja ili gore spomenutog dirigenta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vašoj pažnji preporučujemo i zanimljivu priču o slikanju peglom.
Zdeno Sarić Piskero oduvijek je bila kreativna osoba. Iako po struci komercijalista, pomalo se bavila je modeliranjem, oslikavanjem stakla i keramike. Nakon smrti oca prije 3 godine, slučajno je doznala za art terapiju. Bez ikakve stručne pomoći, pokušala je slikati peglom i u tome uspjela.
Uzela sam peglu, uzela voštanu boju i slučajni kalendar koji je visio mi iznad glave, otkinem list. Kad sam vidjela da ne može na običnom papiru i na tom kalendaru na poleđini ja napravim sliku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton potvrdila da se jutro u Briselu nastavlja dijalog sa Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem u cilju postizanja sporazuma. Štefan File saopštio da je odgođeno usvajanje izvještaja Europske komisije za Srbiju i Kosovo jer se čeka rezultat sastanka premijera Beograda i Prištine s jutro u Briselu. Usvojen izvještaj Europske komisije za Makedoniju saopšteno da je postignut napredak u skoro svim oblastima u posljednjih 6 mjeseci. Reforme se moraju nastaviti i implementirati dogovor od 1. marta za rješavanje političke krize u zemlji. U Crnoj Gori nadstranački protesti zbog izbornih neregularnosti, najvjerojatnije u subotu u Podgorici. Miodrag Lekić se sjutra žali Ustavnom sudu na odluke Državne izborne komisije. Snažan zemljotres 7,8 po Richteru u Iranu na granici sa Pakistanom, prvo objavljeno pa potom demantovano da ima 40 žrtava u Iranu. U Pakistanu je 13 poginulih, 20 povrijeđenih i 100 srušenih. optuženih kuća. Nema dovih detalja u istrazi o napadu tokom maratona u Bostonu kada je ubijeno, poginulo troje ljudi, 140 povrijeđeno, 17 ljudi je životno ugroženih. Utvrđeno je da su bile dvije eksplozije, a slučaj se vodi kao potencijalni teroristički akt. Nejasno je ko stoji iza bombaškog napada, saopštio je malo prije Barack Obama i nazvao ga terorističkim činom.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u prvom delu našeg programa. Osim Biljane Jovićević, sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.